Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 26 февраль дүйшөмбүгүнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын мурунку лидери Өмүрбек Текебаевдин камалганына туура 1 жыл болду. Францияда жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары деген уюмдун жетекчиси Надежда Атаева Текебаевдин ишин эми эл аралык уюмдар карай турганын билдирди.
Бирок буга чейин кыргыз бийлиги мындай иштерге оң болобу, терс болобу өз реакциясын билдирип келген. Андыктан биз адилеттик орнойт деген үмүттү өчүрбөй турабыз.
Следовательно, мы сохраняем надежду на восстановление справедливости.
Кытай лидери Си Цзиньпиндин бийликтеги мөөнөтү дагы узарышы мүмкүн. Москвада көк бөрү боюнча мелдеш өттү.
Ада команда деле болгон жок, бул жерде уюшу эле, бирок өтө кызыктуу. Балдар дагы сагынып калган окшойт. Алдыбыз 10 жылдан бери ат мингилек экенбиз.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта кеп кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо, Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыңарбы? Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш Сирияда кармашып жаткан тараптарды ок атышууну 30 күнгө токтотуу чечимин дароо аткарууга чакырды. Ал буунун адам укуктары боюнча кеңешинин жылдык сессиясынын ачылыш аземинде сүйлөп жатып, эл аралык көмөктөш агенттиктери Дамасктын жанындагы көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн чыгыш Гута аймагына гуманитардык жардам жеткирүүгө даярдыгын айтты.
In particular, Eastern Ghouta cannot wait.
Өзгөчө чыгыш Гута күтө албайт. Бул жер жүзүндөгү тозокту токтотуунун учуру, деди Женевадагы жыйынга келген Гутерреш. 24 февралда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сириядагы кармашты бир айга токтотуу тууралуу резолюцияны бир добуштан колдогон. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо, ок атышпоо макулдашуусу, аны ишке ашыруунун жолдору аныкталганда гана ишке кирерин дүйшөмбүдө айтты. 400 миңден ашык жайкын тургундар байырлаган чыгыш Гута аймагын өкмөттүк күчтөр курчап турат. Алардын бомба чабуулдарынан соңку апталарда 500 ашык адам мерт болгону кабарланууда. Казакстанда аткечилик айыпталып кармалган Жогорку кеңештин депутаты Дамырбек Асылбек уулунун улуту кыргыз жана ал каракоолдо толу өскөн. Бул тууралуу депутаттын атасы Асылбек Сапатаев Азаттыктын кабарчысына айтып берди. Анын айтымында уулу казак жарандыгын алганы тууралуу эч кабары жок болчу.
Вай кайдан казак болот дедим. Атасы мына мен. Андан башка атасы жок. Кирпич заводдо төрөлдү. Кирпич завод азырда турат мына. Үйдө турат ошол. Төрөлгөн жери. 8 жашка чейин чоңойгон. Супатаев деп өзүм фамилиям. Асылбек Сатылканович.
Деген Асылбек Супатаев уулунун ысымы алгач Динарбек Супатаев болгонун кийин аты жөнүн өзгөрткөнүн ырастады. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Дамырбек Асылбек уулу 17 февралда Казакстанда аткезчиликке шектүү катары кармалып тергөө бүткүчө 2 айга камалган. Кийинчерээк Казакстандын мамлекеттик органдары Дамырбек Асылбек уулу казак жараны, улуту казак экени тууралуу маалымат тараткан. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Кырым жарым аралында орусиялык Pussy Riot панк тобунун мүчөлөрү кармалды. Алгач Ольга Борисова топтун бир мүчөсү Александр Софиев менен кошо 25 февралда Кырымда кармалганын Twitter барагына жазган. Кийинчерээк топтун 3-үнчү мүчөсү Мария Алехина да Кырымга келгенде кармалганын Борисова дүйшөмбү күнү билдирди. Кырымдык адвокат Эмиль Курбединов Pussy Riot панк тобунун 3 мүчөсү дүйшөмбү күнү медициналык институтка текшерүүдөн өтүү үчүн жөнөтүлгөнүн айтып, андан башка маалымат бере алган жок. Текшерүүдөн кийин Борисова полиция бекетине алынып келгенин, Алехина болсо бошотулганын Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы билдирди. Софиевдин кайда экени белгисиз. 2012 жылы Pussy Riot панк тобунун 2 мүчөсү чиркөөдө ошол учурдагы премьер министр Владимир Путинди сындап ырырдашкан үчүн сот жообуна тартылышкан. Алардын кармалышы эл аралык коомчулуктун сынына кабылган эле. Казакстандагы жол кырсыгынан кыргызстандык жаран каза болду. Алматы облусундагы кыргызстандыктар катышкан жол кырсыгы жөнүндө маалымат такталганын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Буга чейин замандаш ассоциациясы Бишкек Алматы жолунда кыргыз жарандары түшкөн Toyota Estima үлгүсүндөгү автоуна кырсыкка учурап 2 адам мерт болгонун кабарлаган. Алардын бири Кыргызстандын жараны, экинчиси Кыргызстанда туулуп өскөн Казакстандын жараны болгону такталды. Баштапкы маалыматка караганда автоунанын айдоочусу ролду башкара албай автобус менен кагышкан. Кырсыктан 3 адам жаракат алып ооруканага жаткырылды. Алардын бирөөнүн абалы оор. Алтапта ошол эле Казакстандын Актоо облусунда өзбекстандык жүргүнчүлөрдү салып бараткан автобус оодарылып кетип, андан кеминде 7 киши жаракат алды. Полициянын маалыматы боюнча кырсык 25 февраль күнү кечинде Самара Чымкент унаа жолунун Хром Тауэр районундагы бөлүгүндө болгон. Автобус өзбекстандын жарандарын алып бараткан, ичинде 25 жүргүнчү болгон. Жаракат алгандардын баары өзбек жарандары. 18 январда Казакстандын Актоо облусунда Орусияга бараткан өзбекстандык мигранттар түшкөн автобус өртөнүп кетип, андан 52 адамдын өмүрү кыйылган эле. Премьер-министр Сапар Исаков учурда акимдердин иши талданып жатканын, анын жыйынтыгы менен айрым район башчылары кызматтан алынарын билдирди. Бул тууралуу премьер-министр Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Бүгүнкү күнгө чейин жазаган иштери кандай натыйжа болду, болгон жокпу, анан ошол анализди жасап чыккандан кийин бир чечимдерге мен барам деп ойлоп атам.
Ошондой эле премьер-министр өкмөттүн облустагы өкүлдөрүн алмаштыруу боюнча азырынча ниети жоктугун, бирок ишинде кемчилик кетирген жетекчилерге чара көрүлөрүн кошумчалады. Буга чейин айрым маалымат каражаттары өкмөттүн Нарын жана Жалал Абад облустарындагы ыйгарымдуу өкүлдөрү алмашары тууралуу жазып чыгышкан эле. Түркия Сириядагы күрдтөрдүн лидери Салих Муслимди өткөрүп берүүнү өтүнүп Чехияга расмий кайрылдым. Бул тууралуу түрк премьер-министринин орун басары Бекир Боздаг билдирди. Анын айтымында Сириядагы күрдтөрдүн Демократиялык союз партиясынын мурдагы турагасы Салих Муслимдин иши 26 февралда Прага сотунда каралат. Ал 24 февралда Анкаранын өтүнүчү менен Прагада кармалган. Демократиялык союз партиясы Анкараны өз жараны болбогон адамды юридикалык негизи жок карматты деп айыптап чыкты. 68 жаш курагында коомдук ишмер мурдагы вице-премьер-министр Эсенгул Өмүрәлиев дүйнө салды. Бул тууралуу өкмөт кабарлады. Маалымат кылайык, маркум узак убакыттан бери катуу ооруп жүргөн Өмүрәлиев 53 жылы Ысык Көл облусунда Тоң айылында туулган. Фрунзе политехникалык институтун бүтүргөн соң электромеханика илим изилдөө институтунда бир нече жыл иштеген. Кыргызстан эгемендик жылдарында бир нече жолу министр, эки ирет вице-премьер-министр, жогорку кеңештин депутаты жана элчи болуп иштеген.
Рахмат Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Ошол эле сайтыбызда ушул тапта видео жаңылыктарда пайда болду. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: Кыргыз гидромет 27 февралга чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана жолдорунда кар күч күчүрөөрүн эскертти. Аван температурасы: чүйдө түнкүсүн 1-6 күндүз 5-10 градус жылуу, таласта түнкүсүн 0-5 күндүз 5-10 градус жылуу. Баткенош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 күндүз 8-13 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градус айланасында күндүз 2-7 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 8-13 күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкекте мезгил менен кар жаашы мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 3-5 күндүз 6-8 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын мурунку лидери Өмүрбек Текебаевдин камалганына туура бир жыл болду. Улуттук коопсуздук комитети 2017 жылы 26 февралда оппозициячыл саясатчыны коррупция боюнча айыптап камакка алган. Текебаевдин ушул маалда ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев менен тиреши күчөп турган болчу. Былтыр сот саясатчы менен анын партиялашы Дүшөн Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган жогорку кеңештеги эң тажрыйбалуу экс-депутат, эл арасында конституциянын атасы, түбөлүк оппозиционер аттыккан Текебаевдин кыргыз саясатындагы орду, келечеги тууралуу пикир бир кылка эмес. Сөз Эланора Бешеме кызында.
Өмүрбек Текебаев жогорку кеңештин дээрлик бардык чакырылышында депутат болгон жалгыз саясатчы. Мурунку президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жана Алмазбек Атамбаевдин тушунда алардын башкы саясий оппоненти болгону белгилүү. Парламенттеги ата мекен фракциясынын азыркы лидери Алмамбет Шыкмаматов пикиринде: өлкөдөгү демократиялык жараяндарда саясатта анын орду чоң.
Текебаевдин демократияга, сөз эркиндигине, саясий атаандашуучулукка, авторитардык режимге каршы турган баардык процесстерде Текебаевдин ролу ополтоодой эле. Текебаев ошо демократияга байланышкан 400 жакын мыйзамдын автору. Текебаев алты садыкта парламентте парламентаризмге деги эле эгемендикке чыккандан кийинки кыргыз саясатындагы таасирдүү фигура экенин эч ким тана албайт. Касташы дагы андай эмес деп айта албайт да, анткени бул ооруп койгон чоң факты.
Өмүрбек Текебаевдин аты Белизгейт деген ат менен таанылган окуяда аталды. Атайын кызмат 2016 жылдын аягында Өмүрбек Текебаев баштаган 3 ата мекенчи депутатты Мегакомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деп айтып чыккан. Буга байланыштуу Белиз өлкөсүнөн алынган деген документтерди жарыялаган. Текебаев кийинчерээк Белизгейт боюнча атайын кызматтын колундагы документтер жасалма экени аныкталды деп билдирген жана муну саясий куугунтук менен байланыштырган жана каралуу деп атаган. Белизден келген документтердин чоо жайын иликтөө үчүн мекеме аралык жумушчу топ түзүлгөн, бирок ал топ корутундуну эндигиче коомчулукка жарыялай элек. Азаттык Өмүрбек Текебаевдин саясаттагы бир катар мурда кийин үзөңгүлөштөрү, санаалаштары жана оппоненттери менен байланышты. Көпчүлүгү Текебаев жана анын саясаттагы орду тууралуу пикирин ачык айтуудан баш тартты. Анын бир убактагы партиялашы, кийинчерээк келишки саясий оппонентине айланган Өмүрбек Абдрахманов Текебаевдин кемчиликтерин атады.
Биринчи кемчилиги, Текебаев Кыргызстанга социализм курам дейт. Социализм дүйнөдө бир жерде да өзүм түшүнбөгөн жок. Мен көп аракет кылдым, аны бул социализмден бир кичине ажыратайын деп. Бирок тенек чыккан жок, аны билесиңер. Экинчи, ошондой социалисти биздин демократиялык мамлекеттен каржыланган. Демократия курабыз деген азаттык аябай жактап жүрдү. Кандай адам болбосун, орду барбы, жокпу? Анын кылыгына жараша мамиле кылышыбыз керек. Ар ким өзүнүн жасаганына жараша өзүнүн баасын бул турмуштан алыш керек.
Анткени менен парламентте Өмүрбек Текебаевдин ордун жоктогондор дагы бар. Алардын бири Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Мусалиевдин багында. Анын саясаттагы орду энсиреп турат.
Өмүрбектин өзгөчө орду бар да. Саясатта. Чын эле парламенттин ичинде үнү жетишпей калат экен бул учурда. Ал саясатта айбышып абдан курч саясатчы болгон да. Эми ал кишини ар күн ар кандай кабыл алат, бирөө мактайт, бирөө тактайт дегендей. Бирок жогору кеңеште өөрчүлкеш болсо асмас кишиге мындай кыймыл болмок көбүрөөк дегенде. Баары эле бирдей баалабайт. Кээ бирөө сапаттарын жакпай калышы мүмкүн. Бирок саясатчынын тагдыры ушундай эле. Бирөөгө айткан сөзү жагат, бирөөгө жакпайт. Бул турган иште ошондуктан ал жетишпестиги билинип турат ачык ачык.
Республикада Жур фракциясынын депутаты Максат Сабиров болсо Текебаевге тарых баасын берет деп билдирди.
Так, лидер фракция болуп жүргөндөн кийин эми конечно билинбей койбойт. Ар бир лидер фракция эми парламентте өзүнүн орду бар да. Саясий жагынан болсо эми өзүңөр көрүп атасыздар. Эми сот боюнча биз эч нерсе деп айта албайбыз. Саясаттын аркасы болду да ушунун баары. Эгер орду болбосо мындай нерселерге аралашмак эмес да. Өзүлөрү ушул системаны түзгөн, конституцияны өзгөртүүлөрдү кийген. Ошол конституциянын негизинде анан ушул өзгөртүүлөргө бардык. Ошон үчүн саясатта орду жок киши эмес эле. Өзүнүн чыгарган мыйзамдары болду, өзгөртүүлөрдүн башында турду, конституциянын атасымын деп жүрдү. Ошол саясаттын айынан анан ушундай болдуго деп ойлойм да өзү. Ар бир адамдын жасаган кемчиликтерин дагы, жакшылыктарын дагы тарых таразалайт турбайбы. Адамды жакшы экенин, жаман экенин кээде өлгөндөн кийин билип калат экенсиз.
Эки аптадай мурун Жогорку Кеңештин депутаттарынан турган топ абактагы Өмүрбек Текебаевден кабар алып чыккан. Анда ал кесиптештерине күнү түнү тартып турган көзөмөл камерасын алып салуу, ооруканада дарылануу өтүнүчүнө көңүл бурулбай жатканын айтканы маалым болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантабыз. Францияда жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары деген уюмдун жетекчиси Надежда Атаева Текебаевдин ишин эми эл аралык уюмдар карай турганын билдирди. Саясатчынын иши боюнча доклад жакынкы күндөрү улуттар уюмунун атайын баяндамачыларына берилмекчи. Атаева менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Надежда айым эл аралык коомчулуктагы жакшы билгендей, Кыргызстандын соттору Өмүрбек Текебаевдин ишин баардык инстанцияда териштирип, райондук соттун өкүмүн өзгөрткөн жок. Мыйзамдык жактан Кыргызстанда бул ишке чекит коюлуп, сот саясатчыны айыптуу деп тапты. Мындай шартта сиздер айтып жаткан эл аралык механизмдер кандайча иштейт?
Действительно, в Кыргызстане пройдены все инстанции судебной системы, но
Ооба, сиз айткандай, бул иш Кыргызстанда бардык сот инстанцияларынан өттү. Ошол эле маалда Текебаев улуттар уюмунун адам укуктары комитетине арыздана алат. Жеке арыздарды кароо боюнча факультативдик протокол буга жол берет. 18 эл аралык эксперт Текебаевдин иши боюнча өз ой пикирин билдире элек. Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактты ратификациялаган. Ага таянып улуттар уюмунун адам укуктары комитети жеке арыз боюнча өз сунушун бере алат. Андыктан Текебаев азырынча өзүн коргоонун бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдоно элек. Алдыда чоң иш турат. Анын адвокаттарынын жана жарандык коомдун активдүү позициясынын көмөгү менен саясатчы өзүн коргоонун улуттук механизмдерин колдонуп бүттү. Эми эл аралык коргоонун алкагына өтүүдө. Биз болсо эл аралык механизмдерге Кыргызстандын бийлиги кандай реакция жасаарына карашыбыз керек. Абактагы саясатчы мындай мүмкүнчүлүктү толук колдонсо акыйкаттык орношу мүмкүн. Ошол эле маалда Текебаев кандайдыр бир каршылыктарга туш келиши да мүмкүн. Эгер андай болсо коомчулукка кабардар кылабыз. Кыргызстанда бул иштин жагдайы татаал экендиги талашсыз. Бирок буга чейин кыргыз бийлиги мындай иштерге оң болобу, терс болобу өз реакциясын билдирип келген. Андыктан биз адилеттик орнойт деген үмүттү өчүрбөй турабыз.
Түрмөдө жаткан кыргызстандык саясатчынын иши боюнча сиздер даярдаган документтер улуттар уюмунун атайын баяндамачыларына берилген. Кийин алардын полномочияларына эмне кирет? Алар эмне иш аткара алышат?
В мандат спецдокладчиков ООН в мандате есть такие полномочия, но, к сожалению...
Улуттар уюмунун атайын баяндамачысынын мандаты абактагы кишини жеринен барып көрүп келүүгө жол берет. Тилекке каршы, биз сыяктуу укук коргоочу уюмдар атайын баяндамачынын чечимине таасир эте алышпайт. Биз атайын баяндамачыны иштин жагдайы менен гана толук кабардар кылып турабыз. Ал болсо мандатынын алкагында кыргыз өкмөтүнө өз каналдары аркылуу чугул билдирүү жиберет. Андан кийинки алардын кат-кабары эмне сөз болуп жатканы жабык шартта жүргүзүлөт. Түрмөдөгү Текебаев дагы аралык алкакта иш жүрүп жатканын биле алат. Ушул эле маалда Европарламенттин жана АКШнын конгрессмендеринин Кыргызстанга барып, Текебаев менен жолугушууга уруксат сурап, аны ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү бар. Биздин максатыбыз болсо бардык тарапка туура, так маалымат берип, алардын өз мандатынан колдонуусуна өбөлгө болуу. Бул иш тууралуу адам укуктары боюнча эл аралык бардык уюмдар кабардар болгон соң Кыргызстандын өкмөтүнө дагы маалымат берилет. Биз эл аралык тиешелүү уюмдарга кат түшүндүрмө жазууга бир топ убакыт короттук. Биздин уюмга эле 100 ашуун киши кайрылып, Текебаевдин ишине байланыштуу комментарий калтырышкан. Оппозициялык саясатчы Текебаевдин иши өзгөчө мааниге ээ. Анткени лидеринин айынан партиянын мүчөлөрү куугунтукка кабылууда. Алардын арасында камалгандар жана дискриминацияга дуушар болгондор бар. Кыргызстанда жарандык саясий укуктар сакталышы үчүн болгон күчүбүздү өрөйбүз.
Огромный интерес к его ситуации.
Надежда айым, Кыргызстанда түрмөдө Өмүрбек Текебаевдин укугу бузулуп жатат, ага басым көрсөтүлүп атат деп айтып келатасыз. Сиз жетектеген уюм Францияда жайгашкан. Анан алыстан туруп абактагы саясатчынын жагдайын кантип билип жатасыздар?
Ну, во-первых, наша организация имеет уникальный опыт дистанционного мониторинга.
Биздин уюмдун аралыктан туруп мониторинг жүргүзүүдө тажрыйбасы бар. Биринчиден, өлкө ичинде жайгашкан волонтерлорубузга таянабыз. Ошондой эле Текебаевдин адвокаттары жана бул окуяга жакындан көз салган активисттер менен такай байланыштабыз. Бардык сот процесстерине онлайн көз салып турдук. Баш кеңсебизде болсо бир адам жарандык коом өкүлдөрү менен үзгүлтүксүз кат-кабар алышып, медиага чыккан комментарийлерге көз салып отурат. Биз чакан баяндамаларды даярдап, эл аралык уюмдарды кабардар кылып турабыз. Текебаевдин иши боюнча Европарламенттин депутаттары менен байланыштабыз. Азыр бул ишке АКШ конгрессинин өкүлдөрү кошулду. Ушул тапта улуттар уюмунун атайын баяндамачысынын жардамчылары менен иштешип жатабыз. Кылмыш иши толугу менен саясий негизде ачылып, саясатчыны келаткан президенттик шайлоого катыштырбоону көздөгөн. Андыктан улуттар уюмунун эркин ой билдирүү боюнча атайын баяндамачысы бул ишке баасын берип, өз оюн айтсын деп маалымат берип жатабыз. Текебаев абакта кандай шартта отурат деген маселеге келсек, саясий партиянын лидери ар намысына шек келтирген шартта отурат. Бул аны дискредитациялоо максатында атайын жасалууда. Биз мына ушуга басым коюп жатабыз. 24 саат бою 3 видеокамеранын алдында болуу, адамдын жеке чөйрөсүнө кийлигишүү, адамды коомдон бөлүп, эркиндигинен ажыратуу деген анын жеке ар намысына шек келтирүүгө жол бербейт. Мындай нерсе улуттар уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамачысынын көз жазы дымында калбашы керек. Биз ушуга дагы көңүл буруп жатабыз. Адам укуктарын коргоонун кепили болгон Кыргызстандын президенти өз өлкөсүндө адамдын фундаменталдык укуктары менен эркиндигинин сакталышы үчүн болгон аракетти көрүүгө милдеттүү. Кыргызстандын саясий айдыңында конституцияда каралган укуктар менен принциптердин сакталышы мамлекеттин негизги түркүгү. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, Текебаев кандай шартта болсо дагы коомго таасир этип, өз талапкерлеринин урмат сыйына татыктуу койдон. Бул анын бышып жетилген саясатчы экенин айгинелейт.
Сторонников, это очень важно, это говорит о его зрелости.
Укук коргоочу Надежда Атаева менен Гүлайым Ашакеева маектеште. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү кээ бир кабарларды учкаймаз муну. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Сирияда кармашып жаткан тараптарды ок атышууну 30 күнгө токтотуу чечимин дароо аткарууга чакырды. Крым жарым аралында Русиялык Pussy Riot панк тобунун мүчөлөрү кармалды. Казакстандагы жол кырсыгынан кыргызстандык жаран каза болду. Түркия Сириядагы курдтордун лидери Салих Муслимди өткөрүп берүүнү өтүнүп, Чехияга расмий кайрылды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кытай лидери Си Цзиньпиндин бийликтеги мөөнөтү дагы узарышы мүмкүн. Кытай Компартиясы мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын 2-5 жылдык мөөнөт менен чектей турган жобону баш мыйзамдан алып салууну сунуш кылды. Бул сунуш 5 мартта баштала турган эл өкүлдөр жыйынынын жылдык сессиясында жактырылат деп күтүлүүдө. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Азыркы мыйзамга ылайык, Си Цзиньпин бийликтен 2023 жылы кетиши керек. Президенттин бийлигин 10 жыл менен чектөө 1982 жылы Дэн Сяопиндин маалында кабыл алынган конституцияда бекитилген. Мамлекеттик Синхуа агенттиги 25 февральда маалымдагандай, коммунисттик партия Кытайдын конституциясынын президент жана вице-президент катары менен 2 мөөнөттөн ашуун иштей албайт деген жобосун жоюуну сунуштады. Мындай сунуш 5 мартта баштала турган эл өкүлдөрүнүн жылдык жыйынын утурлай жасалды. Си Цзиньпинге чейинки эки лидер конституция боюнча 2 мөөнөт отурган соң бийлигин өткөрүп беришкен. Анткени менен аналитиктердин айтымында Кытай Компартиясынын башына 2012 жылы келген Си өз эрежелерин киргизе баштады. Саясат таануучу Ху Цинду мамлекет башчысынын бийлик мөөнөтүн узартуу тынчсыздандыраарын айтат.
Си Цзиньпин соң сууже.
Баш катчы Си Цзиньпиндин бийлиги тынымсыз бекемделүүдө жана бул нерсе фашизмге же жеке диктатурага айланып кетпейби деген тынчсыздануу жаратпай койбойт. Андай болсо мунун кесепеттери жаман болуп калышы мүмкүн.
Деген Ху Цинду Кытай Компартиясынын башчысы өмүрүнүн аягына чейин бийликте калбайт деген үмүтүн жашырган жок. Анын пикиринде балким 3-4 мөөнөт отурушу мүмкүн. Мамлекеттик Global Times басылмасы да ушундай маанини камтыган маек жарыялады. Анда дагы бир политолог жана компартия мүчөсү Шу Вэй 2020-2035 жылдары өлкө туруктуу жана күчтүү лидерге муктаж болорун жана бул Кытай үчүн маанилүү чечим экенин айткан. Синхуа кабарлагандай, Компартиянын борбордук комитети ошондой эле президент Си Цзиньпиндин жаңы доор үчүн социализмдин кытайлык мүнөзү деген оюн да конституцияга киргизүүнү сунуштаган. Си Цзиньпиндин бийликке келиши менен бир катар экономикалык реформалар жүргүзүлүп, коррупцияга каршы катаал кампания башталган. Хэбэй провинциясынын тургуну биргездеги темир жолчу Лю Си Цзиньпиндин дал ушундай катаал башкаруусун жактыргандардын бири.
Лидер катары ал бир катар реформаларды жүргүзүп, экономикалык өсүштү камсыздады. Тышкы саясатта да АКШнын чагымдарын алдырбай катаал позицияда турду.
Си Цзиньпин 1953 жылы Кытай Компартиясын негиздегендеринин биринин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал партияга 1974 жылы мүчө болуп, 2012 жылы Компартиянын жетекчилигине көтөрүлгөн.
Элге пайда алып келген адам сөзсүз калкынын колдоосуна ээ болот. Президент Си эл үчүн көп жакшы иштерди кылды жана мен аны абдан жакшы көрөм.
Дейт Хэбэй провинциясынын дагы бир тургуну Су Яйым. Компартия 2-5 жылдык мөөнөткө Си Цзиньпинди былтыр октябрдагы курултайда бекиткен. Өткөн аптада жарыяланган эл аралык мунапыс уюмунун баяндамасында бир катар саясий лидерлер, анын ичинде Си Цзиньпин да адам укуктарына көңүл бурбастан башка өлкөлөр үчүн коркунучтуу өнөкөт жаратып жатканы айтылган. Укук коргоочулар ошондой эле Кытай бийлигин адам укуктарынын, эркиндиктердин чектелиши, улуттук жана диний азчылыктардын басмырланышы үчүн сындап келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Обод Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Казакстанда аткерчилик эшектелип кармалган Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулунун кош жарандыгы тууралуу маалымат тараганы, анын айланасында аркыл имиштер күчөдү. Сыкөлдөгү кабарчы Сасейин Маданбеков депутаттын ата энесине, жердештерине жолугуп, ал маалыматтардын чынтөгүн билип келди.
Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты, учурда Казакстанда аткерчилик эшектелип камакка алынган Дамирбек Асылбек уулун улуттуу казак деген имиштерди атасы Асылбек Субатаев төгүндөдү.
Казак жаран деген ал калп жок. Ал эси жаран болсо анда кандай дейсиң? Если Кыргызстанда төрөлсө Кыргызстан жараны дейт, а если анан Казакстанда төрөлсө Казакстан жараны болобу? Анан төрөлбөсө аякта, мен аякта жасабасам, казактын четин басып барбасам кандайча казак болот? Ошону айтчыма. Тогда получается, что у него 20 есть, что ли?
Асылбек Субатаев Аксуу районунун Маман айылынан болот. Кийин Каракол шаарында жашап, үй бүлө күтүп, байбичеси менен 5 баланы тарбиялап өстүрүшкөн. Азыр ал байбичеси Майып кызы менен көп кабаттуу үйлөрдүн биринде турат. Атасынын айтымына караганда, Дамирбек 4 кызынын ортосундагы жалгыз уул, көбүнчө чоң энесинин колунда чоңойптур. 8-нчи класска чейин Каракол шаарындагы номер 14-нчү мектепте окуган.
Энем карачы, энем тарбиялады деп атпаймынбы? Энем тарбиялап, анан ошол жерден 8-ге чейин окуду дагы, анан Бишкекке кетти. Андан кийин анан мен биякта калдым. угуп эметип аттым, андайын 18 тиги буга чыкты дагы анан ушинтип мына. А только эметип калдым, бир эле мен барып катышканым тоюнда бир бардым. Свадьбасында.
Бишкектеги спорт мектебинде окуп, аскерге барып келгенден кийин кайра эле спорт менен алектенип, мелдештерге катышып, машыктыруучу болуп калган кошумчалады. Асылбек Супатаев уулунун чоң энеси койгон аты Динарбек болчу дейт.
Динарбек эле болчу. Тең туштары. Бир жолу келип сурасам, эмесинде эметип жүрөт. Дамирбек, ай сен кайдан Дамирбексиң дедим. Сенин атың Динарбек койбодубу? Энем жазып бербеди беле. Десем, вай ата ага кайгырбай эметпе, ат кое берет деди. Ал Супатай мурун болчу кичинекейинде. Эчтеке болуп окуп жүргөндө, ученик чагында. Андан кийин өзү боор экемеде жүрүп балдар эметкенинен анан Динарбек эле Асылбек уулу Динарбек эле деп жүргөн. Анан кайдан Дамирбек болду деп мен да таң калдым. Мен да не только эл эмес мен.
Антке менен уулунун кармалышы катуу сокку болуп жатканын жашыралган жок. Байланыш жогуна жете албай жатканына кейиде. Маман айылындагы уруулаш туугандары Дамирбекти түз жүргөн жакшы бала болчу деп макташты.
Жакшы эле бала, биздин балдар менен кичирээк чагында чоңоюп өскөн. Анан биз деле баягы эми айыл тууган катары эле билебиз мындай. А мындай чындыгында кийин өзү шаарга кетти Бишкекке. Эч деле жаманын көргөн жокпуз. Анан мындай деле
жүрүм турмоочу жакшы эле бала.
Жүрүм турмоо жакшы эле иши кылып.
Эске аны эмне
кишиге деле
эмеспиз, короче, бул ушуга чейин.
Деди жеңеси Атыргүл Жумалиева. Дамирбек шаарда чоңойгондуктан айылдаштары анын бала кезин жакшы эстей алышпайт.
Дамирбек Асылбек уулунун жөнүн Асылбек атасын жакшы тааныйм. Баласын тааныбайт экен. Школдо биякта мамандан школдо бүткөн эмес окуу жайында. Ал баланы тааныбайт экен ошол. Мына жакында таанып атабыз. Ушундай кармалы дегенде.
Дейт Маман айылынын тургуну Кайымбек Атаканов. Антке менен Дамирбек Асылбек уулун эл өкүлү катары Аксуу районунан өзгөчө спорт жаатына жардамы чоң дешет. Октябрь айылдык кеңешинин депутаты Ирлан Маргозиев.
Көп Аксуу районунун көп айылдарына көп жардам берди да негизи. Угушум боюнча дагы, билишим боюнча дагы. Спорт жагынан көп жардам берди. Жанагындай менпункт деп коётко айылдарга. Ошондой жактан көп чаларды алып келди. Айылда Аксуу районунун айылдарыначы. Көп айылдарга көп спорт залдарды салып берди. Спорт бар спорт залдарга жана маттарды алып берем деп кишкеп көп нерселерди тартып келген мен өзүм да билип атам.
Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Дамирбек Асылбек уулу үй бүлөлүү, 3 баланын атасы. Депутат 17 февралда Казакстанда аткезчилик боюнча шектүү катары кармалган. Ал жана Кыргызстандын дагы 2 жараны 2 айга камакка алынган. Кийинчерээк Казакстандын мамлекеттик органдары Дамирбек Асылбек уулу казак жараны улуту казак экени тууралуу маалымат тараткан. Асей Мадамбеков, Азаттык КСК облусу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми журташтар, түрмө күнүн Москвада көк бөрү мелдеш жекшемби күнү өттү. Мындай демилгени кыргызстандык ишкер көтөрүп Жалал Абаддан 17 аты Русияга атайын алып барган экен. Москвадан Лазат Жанабек кызы баяндайт.
Жекшембиде Москванын четиндеги ипподромдо көк бөрү мелдеши өттү. Демалыш күнү кычыраган суукка карабай мелдешке жүздөй жигит катышышты. Уланбек Мундус ат жалын сагынгандар бир чер жазышканын айтат.
Арда команда деле болгон жок, ошол жердин уюшу эле, бирок өтө кызыктуу. Балдар дагы сагынып калган окшойт. Алдыбыз 10 жылдан бери ат минилек экенбиз, артыбыз 2.5 жыл болгон экен. Барып бугусту чыгарып келдик. Биз өтө кубанып сүйүнүп отурабыз. Бөлөк жерде болсо дагы биз өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн оюнубузду ойногонубузга аябай кубанып келдим.
Башкы демилгечи Нурбек Курбаналиев Москвада кыргыз оюнун уюштурууну мурдатан тилек кылып жүргөн. Буга Кыргызстандан атайын 17 жылка алынып келинген.
Мен бул жакта эле иштейм, Москвада эле ошо бул жакта эле иштейм. Бул жактын жаранын алгам. Балдары кичине суранып, чок иштеген балдар, инилери суранып, ушундай кылсак жакшы болот эле деп жүрүп бир 7-8 айда ушуга жетишип 16 ат чабыла турган. 18-ди жүктөп келгем да, документальный документ кылып. Акырында баштап эми өзүбүздүн спорт оюнду көтөрүп көрөлү деп бул жакта басы менен балдар аябай көп экен. Өзүбүздүн улак боюнча дагы ойноп жүргөн балдар. Бир түзөбүз кылып, Кыргызстанда атым бар деген балдар өтө көп болуп атат. Жардам берип ат келдирсек, бул жактан место алуулардан чечип берсек, команда көп болсо жакшы болот да, баары команда көп болсо жакшы.
Эми жылкылар Москвадагы ипподромдо багылат, аларды кароого атайын сайыпкер да бар. Азырынча бул мелдештер чоң мааракеге даярдык катары өтүүдө. башкы оюн Норузда өтөт. Лазар Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун ушуну менен бул уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды azattık.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерине Азаттык радиосу дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкө жарандары эмгектенген мамлекетинен пенсия алуу боюнча келишим даярдалып бүтүп калды.
Бул на будущем, на азыркы учурдагы 35-45 кечейин жаткан иштетчилерго ошолордо проблема болот. Ал ушушу пенсионный эме боюнча, бирок алар али ойлоно элек, али жаш алар.
Адам жана базар түрмөгүнөн мына ушул темага кайрылып, ошондой эле Чикагодагы кыргыздар жөнүндө айтып беребиз. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар, мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат,
рахмат. Айнура, саламатсыздарбы? Францияда жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары деген уюмдун жетекчиси Надежда Атаева абактагы кыргыз саясатчысы Өмүрбек Текебаевдин ишин эми эл аралык уюмдар карай турганын Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 4 жылга эркинен ажыратылган оппозициялык саясатчынын иши боюнча доклад жакынкы күндөрү улуттар уюмуна атайын баяндамачыларына берилмекчи.
Текебаев улуттар уюмунун адам укуктары комитетине арыздана алат. Жеке арыздарды кароо боюнча факультативдик протокол буга жол берет. 18 эл аралык эксперт Текебаевдин иши боюнча өз ой пикирин билдире элек. Андыктан Текебаев азырынча өзүн коргоонун бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдоно элек. Алдыда чоң иш турат. Эми эл аралык коргоонун алкагына өтүүдө.
Атаева Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактты ратификациялаганын ага таянып улуттар уюмунун адам укуктары комитети жеке арыз боюнча өз сунушун бере аларын кошумчалады. 26 февралда Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаевдин камалганына туура 1 жыл болду. Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов былтыр эркинен ажыратылган эле орус ишкеринен $1 млн пара алды деген айып менен ар бири 8 жылдан абакка кесилишкен. Муну Текебаев саясий куугунтук катары баалаган. Жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров журналист Элнура Алканова козголгон кылмыш ишин токтотууну талап кылып, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын имаратынын алдына дүйшөмбүдө пикетке чыкты. Активист журналистке каршы кылмыш иши мыйзамсыз козголгонун айтып, аны куугунтук катары баалады.
Эмне үчүн биз коррупция менен күрөшөбүз дейт дагы, дейбиз дагы, коррупциянын жүзүн ачып берген жөнөкөй бир журналисти республиканын чегинен сырткары чыкпа деп, анан болбогон бир жомокторду токуп разглашение коммерческой тайны деп сотко эметип атат. Бул саясий заказ
деди Токтоназаров. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат мындай дооматтарды четке каккан эле аталган кызмат Элнура Алканова коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алуу жана коммерциялык же банктык жашыруун сырды таратуу беренелери боюнча кылмыш ишин козголгон. Алканова былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 48 коттеджди сатып жибергенин жазып чыккан. Буга чейин журналистке козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып бир нече эл аралык уюмдун өкүлдөрү, бир катар саясий ишмерлер президентке кайрылышкан эле. Орусия 27 февралдан тарта Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн Гута аймагына күн сайын гуманитардык коридор ачылып турарын билдирди. Президент Владимир Путин кармашты эртең мененки саат 9:00 түштөн кийинки 2:00 чейин токтотууну буйурганын Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди деп кабарлайт Орусиянын маалымат агенттиктери. Шойгунун айтымында гуманитардык коридор жайкын тургундардын өкмөттүн курчоосунда калган бул аймактан чыгып кетишине мүмкүнчүлүк берет. Бул кабарда мурда Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш Сирияда кармашып жаткан тараптарды ок атышууну 30 күнгө токтото туруу чечимин дароо аткарууга чакырган эле.
Кайдан казак болот дедим, атасы мына мен.
Кечиресиздер, өзгөчө чыгыш Гута Гуталбайт бул жер жүзүндөгү тозокту токтотуунун учуру деп билдирген Женевадагы жыйында Гутерреш. 24 февралда БОНун коопсуздук кеңеши Сириядагы кармашты 1 айга токтотуу тууралуу резолюцияны бир добуштан колдогон. Дамастын четиндеги Гута аймагындагы бомба чабуулдарынан соңку апталарда 500 адам мерт болгону кабарланууда.
Түркия Сириядагы курдтордун лидери Салих Муслимди өткөрүп берүүнү өтүнүп Чехияга расмий кайрылды. Бул тууралуу түрк премьер-министринин орун басары Бекир Боздоо билдирди. Анын айтымында Сириядагы курдтордун демократиялык союз партиясынын мурдагы төрагасы Салих Муслимдин иши 26 февралда Прага сотунда каралат. Ал 24 февралда Анкаранын өтүнүчү менен Прагада кармалган. Демократиялык союз партиясы Анкараны өз жараны болбогон адамды юридикалык негизи жок карматты деп айыптап чыкты. Түркия террорчул топ деп эсептеген бул партия Сириянын түндүгүндөгү курдтордун башкы саясий уюму катары мүнөтүлөт. Муслим былтыр партиянын төрагалыгынан кетсе да Сириядагы курдтордун арасында таасирин жоготкон эмес. Түштүк Кореядагы олимпиадада орус хоккейчилеринин чемпиондукту уткандан кийин Орусиянын улуттук гимнин ырдаганы бул өлкөгө киргизилген жазалоочу санкцияларды алып салууга таасирин тийгизбейт. Бул тууралуу эл аралык олимпиада комитети Associated Press маалымат агенттигине билдирди. Биз бул окуя өзгөчө шартта алтын медаль уткан спортчулардын абдан толкундангандан улам болгонун түшүнөбүз деп айтылат комитеттин агенттиге жөнөткөн электрондук катында. 25 февралда хоккей боюнча финалдык оюнда орус хоккейчилери немис командасын 3-4 эсебинде жеңип чыккан. Сыйлыкты тапшыруу аземинде орусиялык спортчулар тыюу салынганына карабастан Орусиянын гимнин ырдашкан. Орус курама командасы допинг жаңжалынан улам жекшембиде жыйынтыкталган кышкы олимпиададан четтетилген эле. Айнура,
рахмат. Орусия ошентип 2 медаль жеңгенин, орусиялык атлетчилер 2 медаль жеңгенин айта кетели. Азаттык чекит орг сайтыбыздан Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Уктуруубузду улантабыз. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкө жарандары эмгектенген мамлекетинен пенсия алуу боюнча келишим даярдалып бүтүп калды. 2 жылдан бери талкуулагы документ ишке кирсе, Орусиядагы миңдеген кыргыз мигранттардын пенсия маселеси чечилчү дейт. Адам жана базар түрмөгүндө чет жакта иштеп жүргөн мигранттардын карылыкка кам көрүүсүнү кандай болуп жаткан деген суроолорго жооп издейбиз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Руслан Орусиянын Сахалин шаарында 10 жылдан бери эмгектенген кыргызстандыктардын бири. Ал жеринде жеке фирма менен мыйзамдуу келишим менен иштеп келет. Башкача айтканда, социалдык төлөмдөрүн төгүп, Орусиянын эмгек мыйзамдарын бузбайт. Руслан жакында Кыргызстанга кайтып келип, пенсия камын көрсөм деген ниети бар. Бирок эмгек тажрыйбасы бул жакта иштеген социалдык төлөмдөрү кандай эсептелерин билбей турат.
Ошол вопросту вообще өкмөт көтөрсө болот эле. Мен ИШКге барганда постоянно сүйлөйм ошо балдарга, өкмөт иштеген балдаргачы, реакция жок да. Жерде вообще Сахалинде мен билишим боюнча где то 10 000 кыргызстандык эмелер адамдары бар, жарандары. Кыргызстан жарандары жерде жакшы эле иштеп атышат. Здесь единственное мындай да, вот люди приезжают сюда, они устраиваются на работу по трудовому договору полностью. Вот и человек устроился на работу, он отчисляет полностью налоги, там 13% подоходный налог, это было 13% ичинде, да, бизде чечинде. А в Кыргызстанга барганда бул получается не стаж. Жерде иштеген, мисалы, все это время работает человек 5-6 лет. Кыргызстан поедет, он там вообще не определяется.
Кыргызстандан Орусияга мигрант болуп кеткендеринин алды 20 жылдай болуп калды. Алардын мекенине кайтууну каалагандары бул жактан пенсия маселесине туш болушууда. Андыктан жогорудагы Русландын көкүрөгүндөгү көйгөй миңдеген мигранттарды ойго салып турат. Айрым мигранттар орус жарандыгын алгандыгы пенсияга дагы байланыштуу экенин айтышат. Маселен, 20 жылга жакын Москвада иштеген Токтокан Турсунбаева карылыгында Кыргызстанга кайткысы келген. Ал мекенинде 2000 сомдой гана пенсия аларын билип, Орусиянын жарандыгын алганын жашырбайт.
Пенсияга чыгуу Кыргызстанда өтө салыштырмалуу Россия менен копейки экен. Себеп мен Кыргызстанга атайын барып ушу пенсия тууралуу информация алайын деп ушу өзүмдүн элим, жерим Карганда ушу өзүмдүн жериме келип ушул жактан өлсөм деп сөгүм ушул жака ойлоп деп барсам, пенсиянын минимальный зарплата 1800 экен. Бул эмне деген акча? Бир мүшөгүнгө жетпейт. Баардыгынын эле бала чакасы эле ойдогудай эмес да. Бирөөсү таап берет, кээ бирөөлөр ата энелер кайра балдарынын азабын тарткандары бар. Ушул мен жогоруда отурган жана чиновниктерге айтып кетер элем, депутаттарга айтып кетер элем. Карган кезде мага окшогон аялдарды, мага окшогон көп эле не просто аял, даже эркектерди деле карган кезде пенсиябызды кичине ысыгыраак чай ичкендей кылып, жакшынакай кылып көтөрүп койсо жакшы болот эле.
Учурда мигранттар пенсия маселесин Евразия экономикалык биримдигинин алкагында түзүлүп жаткан келишимден үмүттөнүп турушат. Бирок 2 жылдан бери мигранттарды пенсиялоо кылуучу документ ишке аша элек. Ушул күндөрү Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн социалдык төлөмдөргө тийиштүү өкүлдөрү жана Евразия экономикалык комиссиясы чогулуп, келишимдеги акыркы маселелерди талкуулап, бүтүп калганы маалымдалууда.
Келишимдин ишке ашып кетүүнө болгон дагы бир кадам деп эсептейбиз, анткени буга чейин Кыргыз Республикасы, Армения Республикасы жана Казакстан Республикасы ошол жеке пенсиялык коэффициент менен макулдугун бербей келгенбиз. Анткени ал жерде эмгек мигранттардын пенсиялык укуктары тең болбогондуктан биз бир жыл иштеген убакка 2 кем эмес коэффициент бергиле деген талапты коюп келгенбиз. Азыркы күндө орточо айлык акы тууралуу маалыматтардын негизинде кайра эсептелүүлөрдү жүргүзүп, Россия тарап ушул боюнча түшүндүрмөлөрдү берди. Эми бул боюнча ЕЭК өзүнүн комиссия өзүнүн чечимин кабыл алышы керек, анан ошондон кийин гана келишимге кол коюу маселеси каралат,
деди социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мухамбетов. Алдын ала маалыматтар боюнча мигранттарга пенсиянын базалык бөлүгүн жарандын өз өлкөсү, ал эми топтолмо бөлүгүн жаран иштеген өлкө төлөйт. Бирок мигрант биримдиктеги өлкөлөрдө эмгек келишими менен иштеп, тийиштүү социалдык төлөмдөрдү жана салыктарды төлөп турушу керек. Азырынча мигранттардын пенсиялык көйгөйүн чечүүчү документ качан иштеп баштаары белгисиз. Бул келишимди Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнүн парламенттери бекитет. Анткени менен миңдеген мекендештер Орусияда мыйзамдуу жүрүп, иштегени менен тийиштүү социалдык төлөмдөрү төлөнбөй жүргөндөрү толтура. Мында иш берүүчүлөр кызматчынын социалдык төлөмүн кымырып алган. Орусиядагы кыргыз диаспораларынын биринде активист Турсунбай Кубатбеков пенсияга байланыштуу бир катар көйгөйлөр чыгаарын белгиледи.
Айлыгына карап эле ал көпчүлүгү пенсиянын азыр эметкен деле жери жок, караган деле жери жок. Азыр эми кайсы закон боюнча эми кандай болот, качан кирет, эгерде кирсем задним числом менен тигилердин эмнеси кеткен иштеп биякта иштеп аткандардын төлөйбү төлөнө элек пока билбейм. Аларынчы азыр мына пенсионный фонд возрастка келип калгандар деле иштеп атпайбы биякта. Мыйзамсыз иштегендер дагы бар, баягы кызы чогулушуп айлыктарын ала албай калгандар дагы анын көп толтура.
Ал эми Москвадагы дагы бир активист Канзада Сманова кыргыз мигранттары карылык камын көрүүдө өздөрү кызыктар болушу керек дейт. Сманова мигранттар мыйзамдуу иштөгө кызыктар болбой жатканына кабатырланат.
Азыр ушу эл менен ушул ишти жүргүзүп атабыз. Налог төлөп койсоңор ошо төлөгөн налогторуңардын баардыгын өзүңөргө топтогула деп пенсионный возрастка жеткендерде баардык ошо ВСКР менен Кыргызстанга барсыңар ошол жака которуп берет, пенсияга чыга аласыңар деп көбү түшүнбөйт. Эл менен иштеп атабыз. Бул на будущем, на азыркы учурдагы 35-45 чейинки жаштар иштеп жүрөт го, ошолордо проблема болот. Алар ушу пенсионный эме боюнча, бирок алар али ойлоно элек, али жаш аларчы.
Пенсия системасындагы адис коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековго мигранттардын пенсия маселеси боюнча бир нече суроо узаттык. Айтсаңыз, Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн пенсия келишиминде эмне маселелер эске алынышы керек?
Муну аягына чейин жетиши элек да, бирок ошондой кылса жакшы болот эле. Бул жерден дагы бир кызык нерсе болуп атат да. Бул көпчүлүгү мен айтып атпаймынбы, Россиянын жарандыгы болуп кеткен. Ошол эле кезде Кыргызстан жараны. Бул жерден кандай Россия бөлө алат өзүнүн жаранынын пенсиясын башка мамлекетке кантип которо алат? Мына ушул маселе да чоң маселе да. Паспорт алып алганда кээ бирлер болсо Кыргызстан жараны болуп ошол жакта иштеп жүрсө, анда келишим негизинде тиги алар биз жака жанагы аны тапкан акчасын жиберсе болот. Бирок пенсионный отчисление алардыкы биздикинен башкача да, процент отчислениясы. Ушул жагында да бир кыйынчылык болот. Айтор мындай эрегинде иштеш керек.
Ушул келишим качан кабыл алынышы мүмкүн жана реалдуу иштеп кетерин ишенесизби?
Буга саясий эрк керек. Саясий эрк керек. Эгерде саясий эрк болсо, профессионалдар бизде көп, аны оңой эле чечип койсо болот. Саясий эрки мамлекеттин башчысынын эрки болсо, техникалык жактан жасаганга бүгүнкү биздин адистер дагы
тем более Россияны адистери күчтүү патриси чыгып койсо орто эсептен 2 миллиард доллардын тегерегинде акчаны Кыргызстанга жиберип атышат. Биздин Кыргызстандын өзүнүн таптан бюджети ушу 2 миллиарддын тегерегинде эле. Мындайча айтканда мигранттар бизге Кыргызстандын өзүнүн ичинде тапкан акчалары менен барабар пайданы алып келип атат. Эми ошол жерден 2 миллиарддаган акчаны бияка жиберип атса бул өзүлөрү жашагандан кийинкисинен алар кандай чоң процент акчаларды Россияга таштап атат автоматтык түрдө жанагы отчисление катары. Ал акчалардын баары тең тиякта калып калып атат да, анан алар калып калып атат дагы пенсионный фондко Россияга. Алар болсо пенсияга чыга албайт эмеден тиги Россиядан. Демек ал акча 10 000 болуп атпайбы? Бул мындай чоң акча үчүн Кыргызстан күрөшүш керек. Күрөшүш керек дагы жанагындай сүйлөшкөнү барганда, жолгошкону барганда, тем более биз болсо евроазиатский жанагы келишимди кол койдук, мунун тегерегинде дагы бул маселени көтөрүш керек, чечиш керек. Бул оңой акча эмес,
деди пенсия системасында адис коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков. Чет өлкөдө эмгектенген кыргызстандыктар жакынкы жылдары пенсиялык маселеге туш болуу көйгөйү парламентте дагы көтөрүлгөн. 2017-жылдын апрель айындагы Бишкекте өткөн Евразия экономикалык бирлигинин жыйынында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев жогорудагы келишимди кабыл алынуу тездетүүнү айткан болчу. Расмий маалыматтарда эмгек мигранттары жылына Кыргызстанга 2 миллиард доллардай каражат которушат. Орусияда расмий 600 миң кыргыз жараны иштеп жүрөт деп айтылганы менен бейрасмий сан миллионго жакындары божомолдонот. Кыргызстанда пенсиянын орточо суммасы 4 500 сом. Пенсиялык система калайык, жаранга 1 500 сомду мамлекет берип, калган бөлүгү эмгек тажрыйбасына, социалдык фондто чогулткан каражатына жараша төлөнөт. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдө Кыргызстан, Казакстанда аялдар 58 жашында, эркектер 63, Арменияда аял эркек бирдей 63 жашында эс алууга чыгат. Орусия менен Беларусьта пенсияга чыгуу курагы аялдарга 55, эркектерге 60 жаш деп чектелген. Урматтуу угармандар, сиздер адам жана базар түрмөгүндө чет жакта иштеп жүргөн мигранттардын пенсия маселеси тууралуу уга алдыңыздар. Берүүнү даярдаган Токтосун Шамбетов, амандашканча жакшы туруңуздар.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү кебир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Францияда жайгашкан Борбор Азиядагы адам укуктары уюмунун жетекчиси Надежда Атаева Өмүрбек Текебаевдин ишин эми эл аралык уюмдар карай турганын биздин радиого билдирди. Жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров журналист Элнура Алканова козголгон кылмыш ишин токтотууну талап кылып, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын имаратынын алдына пикетке чыкты. Орусия 27 февралдан тарта Сириянын көтөрүшчүлөр көзөмөлдөгөн Гут аймагына күн сайын гуманитардык коридор ачылып турарын билдирди. Түркия Сириядагы курдтордун лидери Салих Муслимди өткөрүп берүүнү өтүнүп Чехияга расмий кайрылды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Кезек журташтар рубрикасында Кошмо Штаттардагы Чикаго шаарын кыргызстандыктар эң чоң диаспорасы жайгашкан. Америкага барган көптөгөн кыргыз жаштары бул шаарда орун очок алып, окуп, эмгектенип жүрүшөт. Дал ушул калаада кыргызстандыктардын башын кошуп, мекендештерге жардам көрсөтүү максатында түзүлгөн кыргыз коомдук борбору 2 жылдан бери ишини жүргүзүп келет. Бул борбор чикаголук кыргыздар тууралуу коомдук уюмдун аткаруучу директору Мирланд Нурматов биздин радиого майык курду. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Мирлан мырза, АКШда эмгектенип билим алып жаткан кыргызстандыктардын саны көбөйүп калды. Анан ошол Америкадагы журтташтардын башын бириктирүү үчүн ар кыл уюмдар, коомдор дагы түзүлгөнү буга чейин маалым. Ал эми силер негиздеген уюм ошол эмнеси менен айырмаланат башкалардан?
Кыргыз коомдук борбору ушул АКШда иштеп окуп жүргөн журташтардын атайын башын бириктирип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу максатында эл өзү долбоор көтөрүп, элдин каалоосу менен түптөлгөн. Бул коом бир эле кишиге көз каранды эмес, эл өзү өкүлдөрүн шайлап башкаруу кеңешин түзүшкөн да. Мен жетектеген аткаруу кеңеши менен иш алып барып келет. Негизинен 40-тан ашуун уул кыздардан турган өз ыктыяр менен келип жардамдашып жүргөн, негизги иштерди кылып жүргөн биздин өз ыктыярчы жардамчыларыбыз бар. Коом 2 жыл мурда расмий түрдө түптөлүп, мамлекеттин адилеттик системасынын эмесине катталып өткөн да. Америкада бизден башка да коомдор түзүлгөн мурда. Бирок көбүнүн табы, программасы так болбой. Бир коомдук мекемелери болбогондуктан көбүнчө эле соц тармактарда иш алып келишкен. Баарына урматым, сыйым бар. Ошолордон сабак алып отуруп мындай чечимге келдик. Элдин арасында карысы бар, жашы бар дегендей ошолордон менен чогуу жүзмө жүз отуруп сүйлөшүп, ошондуктан биз атайын Чикаго шаарында шаардын ичинде атайын кеңири бир кеңсе ижарага алганбыз. Кайра эле ошо элдин салымы менен ошо ижарасын төлөп келебиз. 2 жылдан бери бул Америка өкмөтү өзү бизди байкап көзөмөл салып жүргөн экен. Ошо бизге атайын кыргыздар үчүн бул биринчи жолу элге пайдалуу деген уюм деп аталып, бизге атайын бейөкмөт уюм деген документ жиберишти. Бул жанагы кыргыздардын биринчи муундары үчүн чоң ийгилик деп баалайм да. Бейөкмөт уюм деп аталып, көптөгөн мамлекеттик салыктардан салык төлөбөй келебиз.
Мен билгенден силердин борбор АКШда кыргыз тил курстарын дагы уюштурат экен. Анан ошол океандын ары жагында кыргыз тилин кимдер үйрөнгүсү келет жана кантип үйрөтөсүздөр?
Кийинчерээк балдарыбыз сандары көбөйүп, азыр эң чоң улуу жаштагы балдарыбыз мына 10-15 жаштагы балдарда, анан негизинен эле 5-6 жашта аябай көп балдарыбыз бар, жаңы төрөлгөн балдар бар. Ошолорго да муктаждык болуп, ошолорго өзүнүн кыргыз тилин унутуп, өзүнүн динин, өзүнүн каада салтын унутуп калбасын деген көйгөй аябай баардык ата энелердин жүрөгүн өргөн маселе болгондугу үчүн ушундай бир коомго келип, бир мугалим менен сүйлөшүп, мугалим биздин балдарга кыргыз тили үйрөтсө, кыргыз тилде бийлерди үйрөтсө деп баштаган экен. Анан ошол аябай ийгиликке жетип, элди ошону колдоп, азыр бизде Үрүйпа Байболова деген эжекебиз атайын кыргыз тили сабагын өтөт. 5 жашка чейин балдарга атайын Америкада жашап жаткан бир кыргыз жигит, Огайо шаарында жашап аткан бир кыргыз жигит бир алипе даярдаган экен. 5 жашка чейин ошол жигиттин даярдаган алипесин колдонуп келебиз. 5 жаштан улуу балдарыбызга биз негизинен жанагы Кыргызстандагы орус мектептерине атайын орус мектептерин көздөп жасалган алипелер бар эмеспи? Ошолорду колдонуп келишет. Рыспаевдин, Кубаталиевдин даярдаган кыргыз тили алипе деген китептери бар. Ошолорду колдонуп келишет. Бирок ушул жерде мен бүгүн эжеке менен да бир аз сүйлөшө кеттим. Сүйлөшкөндө эжеке айтты, балам жакшы эле болуп атат, бирок көргөзмө курал бир аз жетишпейт. Негизинен эле Кыргызстандын жаратылышын көрсөткөн жакшы сүрөттөрүбүз, альбомдор жок. Балдарга сүрөт тарт десем эле Американын сүрөтүн тартып баштайт. Ошондо мен ошону сездим, биздин балдарда мындай бир келечек, мындай бир калпак, камчы, кемзиир деген нерселери боюнча балдардын жакшы түшүнүгү болбой атат. Ошого бир аз көргөзмө курал, буюмдар керек болуп жатканын айта кетти. Биз ошол эжекенин дагы буюрса ошол талабын аткарабыз.
Ошондо болжол менен канча бала окуп атат азыр?
Азыр бизде жанагы жашы улуу балдар саны азыраак. Алардан бир 10 жаштан жогорусу бир 5-6 эле бала келип окуйт. А негизинен өзү 5 жашка 10 жаш арасында бир 40 чукул окуучубуз бар. 5 жаштан кичүү дагы бир 10 чакты балабыз бар. Алар саны көбөйүп баратат, күн өткөн сайын көбөйүшүп баратат. Ооба, бир гана аптанын соңуна гана келип окушат. Апта ичи келе албайт, баардыгы
окушат.
Ооба, окугандыгы үчүн. Ооба,
андан тышкары дагы ар кандай айти курстар дагы берилет окшойт.
Эки агайыбыз бар, бул Үсөнбек Жусупов деген агайыбыз биздин жаба программа немесинен берет. Ихматилла Матраимов деген агайыбыз болсо, бул Linux программасын үйрөтөт. Булар өз ыктыяры менен келип үйрөтөт. Аябай кыска убакытта жакшы мөмөсүн берип атат. Себеби ал ушул күнгө чейин бир 2-3 бала гана Expedia фирмасына, дагы 1-2 бала Oracle, дагы башка балдарды башка фирмаларга уже жумуш таап кирип иштеп башташты. Анан бул кийинки балдарга жакшы мисал болуп, азыр аябай жаштар саны көбөйүп баратат. Ушул курсубуз негедир популярный болуп баратат.
Кошмо Штаттарда биздин кыргыздар абдан көп. Анан алардын саны өскөн сайын албетте баягы жетишкендиктер да болот, көп көбүрөөк көйгөйлөр да жаралат. Анан ушул тапта ошол Кошмо Штаттардагы биздин мекендештерибиздин мындай көңүлүнө өйгөн кандай бир көйгөйлөр бар?
Жеке адамдык проблемалар, көйгөйлөр болот экен. Андан кийин коомду алектендирген темалар болот экен да. Бул жака көбүнесе окуйм деп же болбосо кандайдыр бир программалар менен келип калып анан кайтпай калган кыргыздардын саны көп да. Иш аркылуу же болбосо кандайдыр бир неме
официалдуу түргө келгендердин саны негизи эле аз болуп эсептелет. Акыркы жылдарда Америка визаны кыйындаткандан улам саны аябай эле аз келе баштады кыргыздардын. Мурда барып келип турса экен, азыр барып келүү токтоду. Мына мисалы 20 жашында келген бир бала азыр 25 чыгып отурат. 20 жашында келген бир кыз 25 чыгып отурат. Анан ошолор үйлөнүү чактары келет экен. Ошондо ата энесин чакырайын десе, ата энеси келе албай, өзү үйлөнөйүн десе кандай кылаарын билбей, ушул тема аябай күнүбүздө мындай коомдук тема болуп атат. Биз кыргыздар мындай өзүбүздүн каада салтта бир жакшы нерсе бар да, биз ошо үйлөнөм деген баланы дароо колдоп, ошого ошо баланын тоюну чогуу көтөрүп кыргыздар элечи ошого адатка айландырып атабыз. Ошону жакшы болду. Ошондон улам көптөгөн жаштар бизге кайрылып, кыргызстандагыдай кылып жакшынакай кылып той өткөрүп атабыз. Бул тойлор бир 15 күндө бир эле той болуп атат. Мисалы бир 5 жыл мурда мындай үй бүлөлүү кишилердин, үй бүлөлүүлөрдүн саны бир 100 ашпарса бир 200 тегерегинде болсо, азыр бир 700-800 жакын үй бүлөлүү бир кыргызстандык жашайт деп ойлойм да, ушу Чикаго эле шаарындачы.
Демек ал жакта отурукташып, үй бүлө күтүп, мындай очор бачар болуп аткандардын саны көбөйүп аткан турбайбы?
Ошону менен биргеликте эле өзүңүз билесиз, муктаждыктар көбөйөт экен. Баламды кантип эме кыламын, тарбиялаймын, кайсыл мектепке жиберемин, кайсыл детсадка жиберемин деген тема көтөрүлүп атат. Балдарды тарбиялоо боюнча, ошол боюнча семинарларды берип келем. Андан кийин биздин бул жакта окуусун бүтүрүп иштеп аткан бир гинеколог кезекебиз бар. Ал аялдардын саламаттыгы боюнча сабак берип келет, семинарлар берип келет. Ошо жарандардын суроолору болот, кээде ошолорго жооп берет.
Анан ошол мисалы айтып атпайсызбы, баягы мектеп же болбосо бала бакча маселелери жаралып атат депчи. Анан мисалы өзлөрү мыйзамсыз жүргөн ошол жакта кыргыздардын балдары анан кандай мектепке барат?
Америкада ушундай жакшы бир нерсе бар десеңиз, бир эгерде бир бала окуйм десе мындай мектепке эле кайрылса эле болду да, эч кандай бир мындай анын сенин документиң бар экен жок экен дебейт. Ата энесинин документи болобу, окуучунун өзүнүн документи болсо болбосо деле эле мектепке дароо алат, эч кандай эчтекеден кем калдырбайт. Жаш балдарды мектепте окуу, билим алуусуна ошол жактан аябай мамлекет жакшы шарт түзүптүр.
Дагы кандай жетишкендиктерди айта аласыз ушу соңку жылдары сиз байкай алган кыргыздардын арасындагы?
30 000 чукулдап калды окшойт кыргыздарчы. Бирок ошого карабастан аябай ынтымактуу. Мисалы ар жылы ынтымак кубогу деп футбол турнирин уюштуруп келебиз. Нооруз уюштурабыз. Нооруз уюштурганда бир эки боз үйүбүз бар. Ушу боз үйүбүздү кайсыл шаар уюштурса, биринчи ошол шаар куруп, андан кийин дароо ошону көчүрүп келип башка шаарга куруп, ушинтип өз арабызда мамилебиз бар. Эми ар дайым жакшылык боло бербейт да, кээде кайтыш болот, бирөөсү бирөө каза болот дегендей, ошондо дагы дароо уюмдашып ошонун чыгашаларын көтөрүп дароо ошо кыйналып турган адамдарга жардам бере калган жагы жагат мага кыргыздардын. Өткөндө биз Колумбия университетинде атайын Америкада кыргыз миграциясы боюнча атайын бир талкуу болду. Ошол жерде ошо тегерек столго барып биз да катышып келдик. Ошол жерде көрдүк, көбүркү темалар ошол жерде козголду. Ошол жерде мен бир нерсени байкадым, биздин буюрса илимпоздордун саны көбөйүп калыптыр. Ар тармакта, ар бир тармакта буюрса жакшы айтиптерибиз бар экен. И болгондо дагы ошо университеттеринде жакшы даражаларга келген биздин ага эжекелерибиз бар экен. Ошол сүйүндүрдү. Албетте башка бул жака тамыр салган башка улуттарга салыштырмалуу бир аз жаңыбыз, бирок жаңы болгонубуз менен көп нерсени тез өздөштүрдүк кыргыздар.
Ошол миграция деп калбадыңызбы? Учурда Америкада миграциялык саясат абдан катаал болуп жатат, ар кандай сөздөр айтылып атат, таптакыр токтотуп коет экен, мисалы жана грин карта лотереясын ойнотууну деп айтып атышат. Андан тышкары дагы көп эле сөздөр болуп атат. Анан бул нерсе биздин кыргыздарды кооптондурган жокпу?
Бул тема азырынча так чечиле элек. Американын президенти ушундай теманы көтөрүп чыкты, бирок бул жерде билесиз, сенаторлор дагы аны колдосо анан ошондо чечилет. Америкадагы кыргыздарга бир гана бул маселеде бир тийгизген бир жагы бар. Билесиздер, кээ бирки биздин жарандарыбыз бул жакта ар ким өзүнүн алып жүргөн жолу менен грин картанын түрлөрү бар да, ошого тапшырышкан. Анан ошол процесстер кээде жанагы документтин жетишсиздигинен же болбосо кандайдыр немеден улам бул узаганда 5-6 жылга чейин узап кетчү экен жанагы жыйынтыгы чыкпастан. Анан ошол узап аткан кезде жүрө берчү экен кыргыздар. Ошо менин азыр немен делом сот карап атат деп коюп жүрө берчү экен да. Будан кийин ошол нерсени токтотуп Америка ошол грин картага бул киши тапшырган грин картасы болобу болбойбу, буга биз бере алабызбы бере албайбызбы деп ушул теманы тез убакта карап 15 күндө же болбосо бир ай ичинде дароо жообун бергенге аракет кылып атат. Бул деген эгерде
жанагы тапшырган грин картасында эгерде жанагы делосу күчтүү болбосо анда кайрадан жанагы адамды чет өлкөгө мажбур депортация кылышка туура келиши мүмкүн. Ушул нерсе бир аз албетте кээ бирге кыргыздарды ойлондуруп келет. Билесиз, чет өлкөгө келгенде биринчиден тилинен адам деген кыйналат, ошон үчүн колумузга кайрылып атат ошо адамдар. Кече эле бирөө кайрылды, мисалы балам экөөбүзгө грин карта чыкты, ошол биз баратабыз, кантип каякта жашарымды билбеймин, эмне жумушкаларын билбеймин деп бир апа кайрылыптыр. Мисалы биз ошого дароо жооп жаздык, келиңиз биз жардам беребиз деп. Себеби кайсы райондо жашаса кыргыздар көбүрөөк жашайт, каерден оңой жумуш таап кетсе болот, ушулардын баарына чейин бизге колму кайрылгандарга жардам беребиз. Ким келди, ким кетти, баарын мындай маалыматыбыз бар да.
Чикагодогу кыргыздардын коомдук уюмунун аткаруучу директору Мирлан Урматов менен Элиза Кененбаева маектешти. Ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.